Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 25-nji oktýabry hepdäniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Reşit Meredow Ýewropa Birleşiginiň türkmen gazyna gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Türkmen ýolugçylara düşündürüş berilmezden taşary ýurtlara göýberilmeýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Aktamın milli hupsuzluk boyunca maslahçısı John Bolton Moskvada yukur dereceli Rus resmileri bilen duşuşup, Rusiyanın Amerikanın saylovlarına katışmağının karşılıklayan cevap hareketlerini döredendigini ve Kremli Amerikanın saylovlarına koşulma diyen tapağı berendigini aydandigini mälim etdi. Bolton bu arada Rusiyadan 2 günlük saparının çaklarında Prezident Vladimir Putin ve beylik yukur dereceli Rus resmileri bilen geçiren gepleşiklerinden son çıkış etdi. Bolton Rusiyanın Amerikanın 2016-njy ýylda saýlawlaryna gatnaşdy diýilýän hereketleriniň saýlawlaryň netijelerine nähildir bir täsir ýetirendigi barada delilleriň ýokdugyny hem aýtdy. Emma Bolton munyň netijesinde Washingtonda Russiýa uly ynamsyzlyk döreýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa Amerikanyň saýlawlaryna gatnaşdygy baradaky aýplamalaryň ählisini reddedip gelýär. Aktam Amerikanın harbi güçlerinin 6-njy pudogyny, ýagny älim güçlerini esaslandyrmak ugrunda iş alyp baryandygyny mälim etdi. Sol bir wagtda vitse-prezident Mike Pence Aktamın garasyz älim güçlerinin 2020-nji ýyldan öň amala aşykdygyna garaşmaýandygyny aýtdy. Pence ýakynda prezident Donald Trumpyň kongresa älim hupsuzlygy ugrunda iş alyp baryan harbi we raýat işgärlerini bir gullugy jemlemek barada teklip bilen ýüzlenjekdigini aýtdy. Pence maglumatyna görä häzir Amerikanyň harby we aňtyp gullyklarynda älim hupsuzlygyny üpçin etmek ugrunda 60 mingden gowrak adam iş alyp baryar. NATO-nun başlığı Jens Stoltenberg Washington'un ve Moskva'nın orta ağırlıktaki raketaları qadağın eden ılalışıktan çıkmak ihtimallığı neticesinde yaranlığı ağda Evropa yurtlarının öz teritoriyalarında täze yadra yaraqlarını yerleştirmegine qarışmayandığını aytdı. Stoltenberg'in çıkışından 4 gün öň prezident Donald Trump Amerikanın 1987-nji ýylda bağlaşylan orta ağırlıklı yadra güçleri ılalışığından çıkyandığını mälim edipdi. NATO-nun başlygy häzir bu ulalyşdan Russiýanyň hem çykmagynyň mümkindigi baradaky hupsuzlyk ähtimallyklaryny siljirýändiklerini bellädi. Ulalyşyk Amerika we Russiýa 500 we 5500 kilometr uzaklykdaky raketalaryň önümçiligini we ornaşdyrylmagyny gadagan edýärdi. Amerikanın devlet sekretarının Merkezi Aziya boyunca kömekçesinin ornbasarının vizipesini yerine yetirici Emilia Puma, Amerika Türkmenistan iki tarafla yıllık konsultasyalarına katnaşma üçin Aşgabada sapar edecek Amerikan delegasyasına yol başçılık eder. Tertip boyunca 5-nji ýylda geçirilen konsultasyalar 25-26 oktýabr aralygynda geçiriler. Türkmenistan tarapından 2010-njy ýylda inisiýerlenen bu konsultasyalar soňky ýylda 2015-nji ýylda Washingtonda geçirilipdi. Saparyň dowamında Amerikan resmiýetiniň ýokary derejeli türkmen emeldarlary bilen hem gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Maglumat görä bu ýylky konsultasiýalarda beýlik meseleleri bilen bir hatarda regional hupsuzlygy, suwda ykdysady gatnaşyklary, adam hukuklarynyň gorulmagynyň üpçün edilmegi hem maslahat dediler. İran Saudi Arabistanynyň Amerikanyň Tehrana garşy girdijek täze sanksiýalaryna goşulyp, Stambulda belli jurnalistiň öldürilmeginden ünsiz howjak bolýandygyny aýtdy. Saudi Arabistan häzir çykmasy kyn bolan batka batdy. Saudi ýolbaşçylary dünýäniň we regionyň ünsini özleriniň Stambuldaky konsulxanasynda belli Saud jurnalisti Jamal Khashoggi'niň öldürilmeginden howjak bolýarlar. Dip Islam Revolusiýasy sakçylarynyň Tehrandaky hupsuzlyk boýunça ýolbaşçysynyň ornbasary brigadir General İsmail Kovsari çıkış etdi. Olar bu cinayetin ansatlık ya da sloryal usulları bilen aradan ayrılmacaktığını bilmelidirler. Saud liderleri öz hareketleri üçin cevapkarçılığı çekilmelidirler, deyip Kovsari sözüne hoşdi. Russiýanyň premier-ministri Dmitri Medvedew Moskwanyň Ukrainanyň käbir haritlerinin importyny gadagan etmek baradaky planlaryny garaýandygyny mälim etdi. Kaliningradda eden çykysynda Medvedew häzir kwat sanksiýalary düşjek Ukraina raýatlarynyň we kompaniýalarynyň sanawynyň taýýarlanýandygyny aýtdy. Sanksiýalar Ukrainanyň belli şahsyýetleriniň köpüsine öz täsirini ýetirer. Şeýle Ukraina önümlerinin belli görnüşleri Russiýa Federasiýasyna import edilmez, diýip Rus premier-ministri bellädi. Medvedew bu baradaky degişli dokumentlary juda gysga wagtyň içinde gol goýjakdygyny hem sözüne goşdy.